Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 24 iulie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, dimineața asta ne-a întâmpinat cu un plus considerabil de prospețime după zgomotoase ploi nocturne, practic pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Prospețime care se va menține, e desperat, pe întreg parcursul zilei, mai ales că și temperaturile promit să fie confortabile.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 28 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 26 și 29 de grade.
Într-un mai amplu interviu pentru postul nostru de radio, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, reconstituie explicativ împreună cu colega noastră Valentina Ursu cele mai recente evenimente și își îndreaptă privirile spre modul în care și cum ar putea sau ar trebui să se schimbe în viitorul apropiat lucrurile pe scena politicului. Un fragment din acest interviu realizat în ajun, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Azi despre neînțelegerile dintre cei care poartă și cei care nu poartă măști. Tot atunci, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre noi împărați media.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ministerul Rus de Interne l-a anunțat în căutare internațională pe omul de afaceri și politicianul moldovean Renato Usatăi în cadrul unui dosar penal privind organizarea unei grupări criminale, transmite agenția de știri oficială TASS. Anchetatorii ruși vor cere urmărirea lui Usatăi prin Interpol, iar un tribunal de la Moscova va decide astăzi asupra aplicării măsurii de arest in absentia. Într-o postare pe Facebook, primarul de Bălți și liderul formațiunii politice Partidul Nostru, Renato Usatăi, s-a declarat nevinovat, repetând că dosarul său ar fi fabricat la comanda președintelui Igor Dodon, acuzație la care șeful statului deocamdată nu a reacționat. Avocatul Murad Musaev, care îl reprezintă pe Usate la Moscova, a declarat pentru newsmaker.md că anchetatorii au ignorat faptul, deși au fost informați, că Usate nu se poate prezenta în instanță în condițiile pandemiei. Avocatul a mai spus că momentul anunțării în căutare internațională nu este întâmplător, scopul urmărit fiind de a-l împiedica pe Usate să participe la alegerile prezidențiale din Moldova. Anchetatorii ruși, potrivit lui Usatăi, îl acuză de scoaterea din Rusia peste 15 miliarde de dolari prin bănci moldovenești, dosarul împotriva sa fiind deschis în decembrie 2019. Controlul în armări și criza globală generată de pandemie au fost subiectele unei noi discuții telefonice care a avut loc joi între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Anunțul despre discuția dintre cei doi șefi de stat a fost făcut de Casa Albă și Kremlin. Potrivit comunicatului de presă difuzat de Kremlin, cei doi președinți au discutat probleme legate de stabilitatea strategică, controlul armelor și necesitatea desfășurării unor consultări pe această temă. Serviciul de presă al administrației americane a precizat la rândul său că Donald Trump a reconfirmat că vrea să evite o cursă a înarmărilor cu Rusia și China, exprimându-și speranța într-un progres real la viitoarele negocieri privind controlul armelor ce va avea loc la Viena. Ultima discuție între Trump și Putin a avut loc pe 1 iunie. Senatul american a aprobat proiectul bugetului de apărare pentru anul viitor în valoare de 740 de miliarde de dolari. Proiectul de lege prevede, între altele, înăsprirea sancțiunilor împotriva construcției gazoductelor rusești Nord Stream 2 și Turkish Stream. Sunt vizate companiile ce pot oferi utilaje de construcție, asistență juridică și servicii de asigurare. Nord Stream 2, care urmează să transporte gaze naturale din Rusia spre Germania prin Marea Baltică, este finalizat în proporție de 90%. Dar construcția sa a fost sistată după introducerea unor sancțiuni americane. Statele Unite au avertizat împotriva creșterii dependenței energetice a Europei față de Rusia și au propus ca alternativă propriile resurse. Proiectul bugetului de apărare a fost aprobat în ajun și de Camera Reprezentanților. Legea este una obligatorie, de aceea legislatorii includ în ea și prevederi care nu au legătură cu finanțarea Pentagonului. Proiectul urmează să fie propus spre semnare președintelui, care însă are dreptul dreptul să respingă. Casa Albă a criticat deja documentul pe motiv că limitează împuterniciri ale președintelui Donald Trump, inclusiv în ce privește forțele militare americane din Afganistan și implicarea Gărzii Naționale în acțiuni din interiorul Statelor Unite. Noul an financiar american începe pe 1 octombrie. Președintele Belarus Alexandru Lukashenko a avertizat să expulzeze jurnaliști străini care ar lansa apeluri la tulburări în masă în țara sa și la organizarea unei revoluții Maidan ca cea din 2014 din Ucraina. Vorbind la o ședință de guvern joi, președintele Belarus, care candidează pentru un nou mandat la alegerile de luna viitoare, a atacat atât presa occidentală cât și presa rusă pentru felul cum reflectă campania, spunând că ar încalca legile țării. Lukashenko a menționat explicit posturile BBC Libertatea Europa Liberă. Sute de activiști și blogeri au fost reținuți de poliția belarusă în ultimele săptămâni la proteste ale opoziției față de refuzul autorităților de a înregistra mai mulți rivali ai lui Lukashenko la scrutinul din 9 august. Guverne și instituții occidentale au cerut autorităților de la Minsk să pună capăt persecuțiilor. Și negociatori ruși, ucraineni și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au anunțat ajungerea la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei, care urmează să intre în vigoare pe 27 iulie. Președinția de la Kiev a spus că respectarea de către partea adversă a unui regim complet de încetare a focului este precondiția de bază pentru aplicarea acordurilor de la Minsk, în timp ce Kievul cere să-i cedeze ca prim pas controlul frontierei cu Rusia pe segmentul controlat acum de separatiști și retragerea forțelor ruse, Moscova vrea mai întâi implementarea altor puncte ale înțelegerii ca organizarea de alegeri locale.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Șoldenești ca să afle opinia localnicilor despre cei 29 de ani de independență a țării.
Se numește țară independentă, dar depindem de Dodon, dar Dodon e al lui Putin, frate, și vrea să ne ducă în Rusia.
Dar cetățenii ce vor?
Cetățenii vor să fim țara liberă. Moldova.
Nimeni nu vrea să fie bine de la conducere și oamenii au pierdut speranța absolut, indiferent pentru cine să voteze, cu toate că știm că fiecare vot contează. De ce? Avem tare mult de lucrat cu oamenii de la sate.
Eu nu sunt mare politician, însă mă duc după animale acolo, așa ne grămânim, oamenii mai vorbesc așa. Când eram cu roșii, bolnițele erau bezplatne. Și tătă vara lucra la tractor, iarna sta 21 zile.
Să sincer, credeți că se mai poate ajunge la acele timpuri?
Ascultați, eu vă spun ce grește lumea.
Independența este călcată în picioare de guvernare, mai recent, veteranii de război de ministru au ieșit la un protest și au fost maltratați, îngenunchiați, bătuți. Într-o țară cu oameni solidari, are ieșit toți la proteste și s-ar revolta. Dar la noi lumea e cam pasivă. Aceștia au luptat pentru independență, ei au ieșit să-și ceară drepturile lor. Dar așa ei sunt lăsați voia sorții. Te uiți la ei și îți pare rău cu oamenii aceștia au luptat pentru noi și am ușit nevadă cu piciorul ei.
Cine își asumă vina?
Conducerea, da.
Dar conducerea
leasă de noi, de noi.
Și ce lipsește statului ca el să meargă înainte?
Nu, ne lipsește îndrăzneală, ne lipsește unirea asta. Toți fim mai uniți, mai ca românii, mai îndrăzneți.
Dar deocamdată divizarea mai degrabă e profundă.
Da. Cred că mulți care au afaceri își bat capul numai de confortul lor și nu se implică foarte mult în rest. Recunosc că așa facem și noi. Dar nu prea ai timp să ieși, proteste, să te organizezi, nu știu, cam e un haos.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Șoldenești, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev.
Așadar, așa cum vă spuneam, urmează acum un fragment dintr-un interviu pentru postul nostru de radio acordat de Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o între altele pe lidera opoziției ce soluții vede pentru situația în care, cum consideră, cetățenii au devenit ostatici ai jocurilor politicianiste.
Singura modalitate de curățare și de ordine sunt alegerile. Întâi alegerile prezidențiale, unde trebuie să scăpăm de culoacele lui Plahotniuc, și după aceasta alegerile parlamentare anticipate.
În legislativ se dezbate codul electoral care a trecut în prima lectură. Acum este așteptat să se discute și în a doua lectură.
Din păcate, sesiunea s-a încheiat și eu cred că a încheiat-o Igor Dodon și noi am văzut în această primăvară, în general, de când a fost demis guvernul pe care l-am condus, Igor Dodon a tot încercat să țină Parlamentul închis, să fie cât mai puțină discuție și cât mai puține ședințe la Parlament, deci să le dea vacanță mare parlamentarilor.
Chiar dacă conform Constituției este un sistem parlamentar.
Exact. Dar el a încercat să manipuleze sistemul. Acum, cu toate nenorocirile acestui parlament, președinția sau Igor Dodon este un personaj la fel de nenorocit pentru țara noastră. Acum, noi am fost îngrijorați de mai multe prevederi și ne-am exprimat punctul de vedere. În primul rând, ideea năstrușnică să se reducă durata zilei alegerilor, mai ales când avem...
Am înțeles exact. Că chiar socialiștii au făcut un pas înapoi.
Dar vedeți că asta denotă prostie din partea lor. După care, faptul că se micșorează rolul observatorilor, faptul că se fac niște schimbări care, cel puțin la prima vedere, par să ușureze procesul de excludere din campania unor candidați, și câteva alte lucruri, deci destul de îngrijorătoare pentru noi. Noi ne-am exprimat punctul de vedere, după care ei au scos de pe agendă această lege.
Acum au venit să vedem și reacții din partea
comunității internaționale.
Comunității europene.
Și aici sfatul pentru Comisia Electorală Centrală este să organizeze dezbateri mai serioase la etapa pregătirii acestor amendamente și evident după asta să avem dezbateri normale în Parlament, pentru că noi asta nu avem. În Parlament avem dictatură care spune, discutăm de aici până aici 5 minute, inclusiv legi importante, fără ca să se audă toate argumentele și fără ca să se țină cont de argumente.
Doamna Sandu, dar un cod electoral modificat prevederile lui ar intra în vigoare inclusiv pentru următoarele alegeri?
Ceea ce spune practica sau buna practică internațională este că dacă aceste modificări îmbunătățesc situația pentru alegător, deci atunci ele pot fi aprobate mai devreme decât un an, dar dacă ele înrăutățesc sau schimbă dramatic prevederile legii, atunci ele nu pot fi aplicate. Acum, din câte am înțeles eu, aceste prevederi urmau să fie aplicate și pentru alegerile care vin în toamnă.
Dacă parlamentarii au mers în vacanță și vor reveni abia în septembrie?
Eu cred că parlamentarii vor trebui să revină, pentru că mai devreme decât septembrie.
Să revină într-o sesiune extraordinară.
Pentru că guvernul încearcă să negocieze un program cu femei. Din câte înțeleg, negocierile care trebuiau să se finalizeze ieri nu s-au finalizat, au fost extinse și asta vorbește despre faptul că nu e așa de ușor cum povestește prim-ministrul relaxat Chicu despre negocierile cu Fondul Monetar, dar dacă e să avem un program cu femei care să meargă la bord în toamnă și e nevoie de un program cu femei care să meargă la bord în toamnă, pentru că altfel o să moară de foame oamenii aici dacă se lasă în nădejdea acestui guvern, atunci Parlamentul trebuie să revină în august, în ședință extraordinară și să analizeze mai multe legi, în special modificări la legea bugetului.
Exact.
Care, și să țină, care să îndeplinească condițiile Fondului Monetar Internațional. Și atunci s-ar putea să se pună pe agenda și aceste modificări, dar sperăm că aceste discuții să fie reale, sănătoase și până la urmă să îmbunătățim codul electoral, nu să punem bețe în roate oponenților politici ai lui Dodon.
După multă așteptare, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că Maia Sandu va fi candidatura pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Sunteți pregătită?
Bineînțeles, noi suntem pregătiți. Suntem o echipă mare și puternică, suntem pregătiți, suntem mult mai pregătiți decât în 2016. Decizia a venit acum din cauza pandemiei. Am văzut că existau speculații în raport cu vizita mea la București. Acum imaginați-vă dacă luam decizia de semnare a moțiunii sâmbătă și nu miercuri, asta ar fi fost după vizita de la București, ce speculații ar fi fost în raport cu semnarea moțiunii. Pentru că exista acest pericol, cum ziceam, ca să se încheie sesiunea joi, noi am hotărât să transferăm ședința noastră pentru miercuri și să luăm decizia miercuri pe moțiune și nu sâmbătă. Da. Asta e despre speculații și...
Dar la modul serios chiar poate schimba atât de mult situația de pe scena politică în Republica Moldova, cine va ajunge șeful statului?
Bineînțeles. Bineînțeles că poate să o schimbe foarte mult. În primul rând, prin faptul că va respecta legea și nu va comite abuzurile pe care le face Igor Dodon. În al doilea rând, pentru că va transmite un semnal puternic oamenilor din instituții că a venit vremea să facem lucrurile bine și oamenii cum se cade din instituții se vor simți încurajați și susținuți. Pentru că până acum ei au fost... cei care au îndrăznit să facă lucrurile corect sau să se opună abuzurilor au fost întotdeauna pedepsiți de Plahotniuc, de Dodon, de toți ăștia care sunt în capul minciunii și sau corupției. Și asta ar da
deși pedeapsa sau dreptatea trebuie să vină doar de la instanța
de acord, dar inclusiv oamenii din justiție, ei știu că astăzi nu au nicio șansă să fie promovați, să ajungă în funcții dacă își fac treaba bine și dacă nu ascultă de ordinele unui politician. Deci, în momentul în care ai un președinte de țară care respectă legea, care încurajează reformarea instituțiilor în sensul obținerii independenței acestor instituții, creșterii capacităților lor, curățărilor, asta o să dea un imbolt. Și doi, avem nevoie de un președinte care să unească societatea, pentru că toate lucrurile urâte care ne s-au întâmplat din cauza că societatea este divizată, pentru că societatea s-a lăsat divizată. Nu contează dacă omul vorbește limba rusă, găgăuză, ucraineană sau dacă vorbește limba română. Nimeni dintre acești oameni nu vor ca să fie furați și mințiți. Eu am siguranță 100%. Dar în momentul în care cei care îi mint și cei care îi fură văd acest pericol pentru viitorul lor politic, ei încep să inventeze tot felul de subiecte care să-i sperie pe oameni și să-i pună pe baricade și oamenii să voteze în funcție de aceste subiecte inventate și nu să se gândească că, uite, da, asta este corupt și trebuie să scăpăm de el, pentru că din cauza lui noi suntem săraci, din cauza lui copiii mei nu rămân aici în țară, din cauza lui noi nu avem nicio perspectivă. Dacă am reușit să avem o societate unită, atunci corupția n-ar avea nicio șansă.
Relația PAS-PDA, cum o vedeți în continuare? Foarte multă lume se interesează.
Eu cred că noi trebuie să facem efort ca să îmbunătățim relația și noi încercăm să fim corecți. Nu ați auzit din partea noastră critici la adresa celor de la platforma, dar noi ne dorim parteneri și în următorul parlament și, repet, noi credem că e nevoie de un alt parlament. Noi ne dorim ca ei să fie un partid politic puternic, dar dacă vor continua aceste acuzații și dacă, în special, vor fi repetate acuzațiile false ale lui Igor Dodon despre cedarea puterii, despre deci toate aceste lucruri, ele ne dăunează și nouă și lor. Asta nu este bine.
Dar ați putea să puneți punct odată și odată acestei discuții?
Noi încercăm să punem punct, dar punctul trebuie pus din ambele părți. Nu este suficient doar ca o parte să pună acest punct. Noi am oferit o soluție. Deci am spus că nu cerem nimănui să nu participe în alegerile prezidențiale, pentru că aici este mărul discordiei. Acum am zis că mergem corect în campanie și noi facem campanie și ei fac campanie. Fiecare vine cu programul pentru cetățeni. Deci nu trebuie să arătăm cu degetul unul altul, trebuie să spunem ce oferim și cetățenii o să voteze în funcție de a cui ofertă o să fie mai credibilă și mai, nu știu, bună, dacă vreți. Și în funcție de rezultatul primului tur, facem echipă comună așa cum am făcut în trecut, pentru că au fost multe campanii în care am făcut echipă comună. A fost campania la prezidențiale unde Platforma DA a muncit pentru noi, a fost campaniile la Chișinău unde PAS a muncit foarte mult și nu poate să spună nimeni că nu a muncit, că avem dovezi așa încât să câștige alegerile domnul Năstase. Deci avem acest efort comun. Da, au fost alegerile locale unde a fost un pic mai dificil pentru că fiecare echipă a avut proprii candidați și a vrut să-și promoveze proprii candidați, dar am încercat inclusiv și la alegeri locale. Nu știu, cred că n-a mai fost un asemenea sau n-au prea fost asemenea exemple. De aceea, singura modalitate ca să nu beneficieze Igor Dodon de acest lucru este să asigurăm corectitudine în comunicare, să discutăm lucrurile înainte, să le facem publice, în sensul în care dacă avem idei, ele trebuie discutate în echipă, după care propuse public și să mergem împreună pe aceste idei.
Deocamdată se creează impresia că cei care doresc să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate rămân a fi socialiștii și Partidul Acțiune și Solidaritate.
Asta... Eu am certitudinea că și colegii de la Platforma DA înțeleg că cu acest parlament nu se poate face nimic bun pentru țară. Deci, ei tot înțeleg
acest
lucru. Credeți
că se va schimba atât de dramatic raportul de forțe în următorul parlament dacă se ajunge la anticipație?
Eu cred că se va schimba, pentru că totuși, să ne amintim, alegerile din 2019 au fost organizate după regulile lui Plahotniuc, într-un sistem de frică și teroare, când oamenilor le era frică să facă campanie, unora chiar să voteze. Evident, asta nu înseamnă că dacă avem alegeri anticipate, 100% din parlamentari vor fi oameni onești, pentru că minciuna reușește să-i mai salveze pe unii dintre ei, minciuna și cadourile electorale. Dar oricum, eu cred că alegerile anticipate ar curăța Parlamentul. Dacă și-ar face treaba și procuratura, atunci procesul de curățare a clasei politice ar fi mult mai rapid. Așa cum a zis, procuratura doarme, așa că putem să contăm doar pe oameni și pe luciditatea oamenilor că nu vor mai vota pentru corupție în următorul Parlament.
A fost Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Radio Chișinău a vorbit cu mai mulți experți despre confruntările armenilor și azerilor la Chișinău. Analistul politic Nicolae Negru consideră că implicarea în acțiunile respective a două persoane publice din anturajul lui Igor Dodon contravine declarațiilor acestuia despre politică externă echilibrată și afectează imaginea Republicii Moldova pe plan extern. Totodată, analistul politic Ion Tăbârță consideră că și forțele de ordine ar fi trebuit să prevină confruntările din fața ambasadei Armeniei, iar Republica Moldova să adopte o poziție neutră față de conflictul armeno-azer. Citez: spiritele între cele două state sunt foarte încinse, de aceea noi, aici, la nivel local, nu ar trebui să contribuim la tensionarea acestui conflict, a precizat Ion Tăbârță. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu amintește că în ședința de luni a Parlamentului, opoziția nu a reușit să dea jos guvernul Chicu. Autorul afirmă că această luptă a fost una pentru schimbare, care însă nu s-a produs. Citez: Partidul Democrat a refuzat schimbarea. Guvernul Chicu a rămas și el, cel puțin, până în septembrie. La sesiunea de toamnă-iarnă, toate vor rămâne pe vechi. Chicu va face ceea ce a făcut și până acum. Îl va sluji cu mult aport pe Dodon și alături de Dodon va minți lumea că în Republica Moldova totu-i bine și frumos, scrie Grozavu. Portalul economicmoldstreet.com scrie despre penitenciarul de la Chișinău și anume că construcția sa încă nu a început, dar pentru salarii s-au cheltuit deja 11,4 milioane de lei. În articol sunt citate concluziile unui raport de audit financiar realizat de Curtea de Conturi, în care se menționează că lucrările nu au început nici anul trecut, construcția fiind în întârziere cu circa 54 de luni. Citez: salarii plătite pentru un proiect ce bate pasul pe loc, se menționează în articolul de pe Mold Street. Despre legile riderilor promovate de anonim scrie Vyacheslav Negruța pentru Gazeta de Chișinău. Autorul afirmă că chiar dacă coordonatorul Plahotniuc nu mai este de ceva timp pe plaiurile mioritice, iar revenirea readucerea sa se lasă așteptată, urmașii săi sunt aici, bine mersi, în aceleași funcții sau chiar promovați din momentul când a plecat făuritorul statului mafiotic. În opinia lui Negruță, toate personajele crescute de Plahotniuc s-au orientat în timp și spațiu, iar acum iau decizii elaborate și fabricate, ca pe vremea coordonatorului și după tipicul lui, ocolind legea. Citez. Cine stă în spatele acestui proiect de modificare și subminare a legii privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului? Interesele cui le reprezintă Parlamentul Republicii Moldova? Se întreabă autorul. Victor Pelin scrie un editorial pentru agenția IPN despre Igor Dodon, care a oferit un răspuns șovăitor atunci când a fost întrebat despre intenția președintelui Turciei, Recep Erdogan, de a transforma Bazilica Sfânta Sofia din Istanbul în moschee. Autorul subliniază că pentru a obține mandatul prezidențial, Igor Dodon s-a angajat solemn să protejeze ortodoxia pentru că, după cuvintele lui, în fiecare zi au loc provocări în adresa Bisericii Ortodoxe. Citez. Șeful statului a preferat să se spele pe mâini, explică Pelin șovăiala președintelui pentru IPN. Victor Surujiu scrie pentru noi.md că pe fundalul crizei pandemice, autoritățile multor țări au luat măsuri fără precedent și au eliberat din închisori o parte din deținuți, temporar sau definitiv. De cele mai multe ori este vorba despre persoanele în etate și bolnavii cronici, care ispășeau pedepse pentru infracțiuni minore sau făceau parte din categoria deținuților politici, precizează autorul. El menționează că la moment cele 18 penitenciare din Moldova dețin 6500 de persoane, ceea ce ar însemna că penitenciarele sunt supraîncărcate și asta ar crea, citesc, condiții ideale pentru coronavirus. O sursă citată afirmă că deținuții au devenit unul dintre cele mai vulnerabile grupuri ale populației în raport cu coronavirusul. Ei nu au posibilitatea să se distanțeze social, adesea în celule deținuții stau literalmente unul peste altul, scrie Victor Surjiu. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă descriu succint situația. Vă să zic că în oficiul poștal de lângă casa mea, lucrătoarele au renunțat să mai poarte măști. Pur și simplu nu le mai iau. Le cer oamenilor care vin să aibă măști, dar ele nu le poartă. O fi o decizie a autorităților, a șefilor Poștei Moldovei sau a lucrătoarelor, habar n-am. Dar vreau să spun două lucruri. Primul, nu mi se pare chestia asta ok. De ce eu, vizitatorul, trebuie să port mască, iar ele, doamnele de la ghișeie, nu trebuie? De ce eu trebuie să le protejez, iar ele nu vor să mă protejeze? Ce garanție am că sunt toate sănătoase ca voinicii din basmele ruse? Și de fapt, e foarte posibil ca șmecheria asta să le joace festa chiar lor. N-o să mă mir dacă voi afla că cineva din acel oficiu poștal are COVID-19. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Alături de acel oficiu poștal e un supermarket. Lucrătorii din supermarket poartă măști, chiar dacă li se mai țesc nasurile deseori. De ce lucrătorii oficiului poștal sunt mai șmecheri decât cei din supermarket? E cumva poșta un loc mai sigur decât magazinul? Nu cred. Oficiul poștal e luat cu asalt mereu de oameni vârstnici. Și atunci, ce justificare are comportamentul acelor lucrătoare de la poștă? În final, o premoniție. Vom avea tot mai mulți bolnavi de COVID-19. Nu am nicio îndoială. Mentalitatea moldovenilor e un soi de beton armat. Nu schimbă nimeni și nimic.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Experții au detronat celebrele, VIP-urile și influencerii. Pneumologii și virusologii sunt noi împărați media. Din România până în Anglia și din Italia până în Suedia, fiecare țară are propriile figuri de cult științific. După 4 luni de explicații zilnice, experții stăpânesc curentele media. Lumea a ajuns să-i cunoască după titluri, halate și nume de universități. Jocul e același ca în cazul starurilor mondene, sociale, de rock și cinema. Lumea are favoriți și detestați. Publicul face echipe de susținere. După primele săptămâni, cu tare doctor sau profesor, nu mai e o voce de laborator, ci un idol. Alteori, o piazărea. În Italia și în Franța, câțiva medici au devenit satane portabile pentru că au idei ciudate sau contracurent. În Germania și în Suedia, experții șex au reputații peste orice ar putea visa guvernele. Nu e deloc ușor. Statutul de star aduce presiuni enorme. Recent, un virusolog italian a mărturisit că se roagă să prindă sfârșitul epidemiei, nu atât pentru sănătatea generală, cât pentru propria șansă la viață privată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.